эфиры «Радио Свобода». У Менску 7 година раніцы. Сегодня пятница, 14 вересня, у Праской студии Алексей Знаткевич и Татьяна Поклад. Добрый день.
Добрый день.
У нашей године живого эфиру. Апошнія навіны, званкі слухачоў, чарговая песня гурту «Жигімон Тваза» у перадачы «Белый спіс», а таксама песні ў выкананні Лявона Вольскага і Івана Кірчука, якія сёння святкуюць народзіны. Шмат чаго іншага. У Менску працуе телефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Вы таксама можаце пакідаць каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. Дзяліцеся меркаваннямі і на нашых старонках у социальных сетках Facebook, ВКонтакте и Twitter. И зараз слово Татьяне Поклад для выпуску международных новинок.
І спачатку паведамлення, звязанае з Беларуссю. Камітэт па правах чалавека ААН зарэгістраваў скаргу беларускага праваабаронцы на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна. Зварот праваабаронцы тычыўся парушэння артыкулаў Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, згодна з якімі ніхто не павінен цярпець катаванне або жорсткае бесчалавечнае абыходжанне і пакаранне, якія зневажаюць годнасць. Гэта не першая падобная скарга з Беларусі ў Жэневу. Днямі ў ААН зарэгістравалі скаргу грамадскага актывіста Ягора Баброва на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна і на бесчалавечнае абыходжанне, якое зневажае чалавечую годнасць. І цяпер іншыя падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама і прэзідэнт Йемену Абдурабу Мансур Хадзі абмеркавалі па тэлефоне напад на амерыканскую амбасаду ў сталіцы Йемену Сані. Хадзі паабяцаў узмоцніць ахову амбасады. Учора ў часе нападу на амбасаду США ў Сані паліцыя забіла 3 чалавекі, больш як 30 былі параненыя. У некалькіх мусульманскіх краінах адбыліся днямі антыамерыканскія выступы, выкліканыя антыісламскім фільмам, зробленым егіпецкімі хрысціянамі жыхарамі США. У Каіры ў выніку сутыкненняў пацярпелі больш як 220 чалавек, у іх ліку больш як 30 паліцыянтаў. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў Кувейце, Марока, Судані, Тунісі, ў паласе Газа, ў Бангладеш. У Лібіі ў выніку нападу на амбасаду США загінуў амбасадар і яшчэ 3 дыпламаты. Новы пасланнік ААН і Лігі арабскіх краінаў па Сырыі Лахдар Брагімі, які знаходзіцца з першым візытам у Дамаску, сёння сустрэнецца з прэзідэнтам Башарам Асадам і прадстаўнікамі тых апазіцыйных групаў, якія прызнаюцца афіцыйным рэжымам. У чацвер, паводле сірыйскіх праваабаронцаў, ахвярамі баявых дзеянняў у Сырыі сталі 57 чалавек, большыня з іх цывільныя жыхары. У горадзе Алепа працягваліся баі за горад, за раён Медан, які адкрывае праход да цэнтральнай плошчы гораду. МАГАТЭ ў новай рэзалюцыі выказала сур'ёзную занепакоенасць працягам узбагачэння урану і працай з цяжкай вадой у Іране. Ведомство ААН по ядерной энергетике попракае Иран за адмову супрацоўнічаць с международными инспекторами. Сёння раніцай 6 китайских патрульных кораблёў зайшли у территориальные воды Японии у районе спрэчных выспаў. Паводле японской береговой аховы загаду покинуть японские воды подпарадкаваліся только 2 кораблі. Прэм'ер-міністр Японии заявил, что кораблі знаходяцца под постоянным назіраннем. На выспы